Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των The All Arounders. Αυτή τη φορά για το round 19 της διπλής αγωνιστικής που μας πέρασε. Είμαστε λίγο πιο φλιάροι, αλλά θέλουμε να μας στείλετε feedback αν σας άρεσε το επεισόδιο του προηγούμενου, που ήταν λίγο διαφορετικό από αυτό που έχετε συνηθίσει, ειδικά προς το τέλος του. Θα θέλαμε να μάθουμε δηλαδή. Αυτή τη φορά παρέα μας είναι και ο Γιώργος. Γιώργο, καλησπέρα.
Γεια σας σε όλους. Χρόνια πολλά κιόλας. Να είστε όλοι καλά. Και προχωράμε, πάμε να δούμε τι έγινε στο round 19. Μιλάμε, εντάξει.
Κάτσε να μιλήσω για τον Ισαναγιά. Πες και εσύ, πες για τον Ισαναγιά.
Γεια σας, παιδιά. Εδώ, ξανά.
Πού είστε, Φακαρία. Τι πιάνετε.
Ήμασταν πρωί, έχουμε έρθει Σαββάτο απόγευμα τώρα.
Σαββάτο απόγευμα.
Για να γράψουμε το δεύτερο κομμάτι.
Ακριβώς.
Εδώ, πίσω από το μικρόφωνο για να τα λέμε και να μας ακούτε.
Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, οπότε θα πάω γρήγορα στο round 19. Πηγαίνοντας στο Φενέρ Μακάμπι, 109-74, εύκολη νίκη για τη Φενέρ. Μάτς το οποίο να πούμε ότι διεξάχθηκε στην Καλυναπίλιο Αρίνα στη Λιθουανία. Δεν ξέρω ποια πόλη είναι, όποιος ξέρει ποια πόλη είναι θα ήταν καλό. Καθώς από κοινού Τουρκία και Ισραήλ φοβόντουσαν για πιθανά επεισόδια που θα γινόντουσαν στην Τουρκία για τη Μακάμπι. Και έτσι το πήγαν στη Λιθουανία το παιχνίδι. Η μοίρα του παιχνιδιού ήταν να είναι φιλικό παιχνίδι με τον τρόπο που εξελίχθηκε. Ημίχρονο 57-29 και αυτό ήταν η ιστορία του παιχνιδιού. Στη δεύτερη περίοδο υπήρχε ένα επιμένως σκορ 35-9. Να πω ότι το έβλεπα το παιχνίδι στην κανονική του διάρκεια, το παράτησα μετά το ημίχρονο. Θα σταθώ κυρίως σε αυτά που είπε ο coach κάτω στο interview μεταξύ πρώτου και δεύτερου ημιχρόνου, που είπε ότι τι να πούμε, μπήκαμε χωρίς ενέργεια, τα δώσαμε όλα. Τα δώσαμε όλα τα σούτ στην Φενέρ και δεν είναι μπάσκετ αυτό που παίξαμε. Θεωρώ ότι σίγουρα βέβαια η Μακάμπι επηρεάστηκε πάρα πολύ από τα ταξίδια, από τα συνεχώς ότι είναι συνεχώς εκτός έδρας. Δεν μπορεί να κρατήσει σταθερή την απόδοση. Δεν είναι εύκολο, σίγουρα, ακριβώς. Η Φενέρ έδειξε μεγαλύτερη σοβαρότητα και καθάρισε πάρα πολύ εύκολα το παιχνίδι. Προερχόμενη βέβαια και ήταν και αναγκαιότητα να το πάρει, κατά τη γνώμη μου. Προχώμενα από μια ήττα με τον Ερυθρό Αστέρα. George, κάποια άποψη, δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου το παιχνίδι, αν έχεις κάποια εικόνα.
Κοίτα, είναι το μόνο παιχνίδι που δεν έχω δει ούτε σε condensed απόλυτη, γιατί δεν πήγα καν στη δικασία, μόνο box score διάβασα. Δεν είδα κάτι. Εντάξει, μου κάνει εντύπωση όλη αυτή η μεγάλη διαφορά της Φενέρ, γιατί η Φενέρ έβγαλε και προβλήματα με τον Ερυθρό. Αλλά είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι το να ρυθμιστείς τόσο ψηλά όσο είναι η Μακάμπι, παίζοντας συνεχώς εκτός έδρας, έχοντας προβλήματα εσωτερικά με τους παίχτες, οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα να μην θέλουν να γυρίσουν στο Ισραήλ, να έχουν όλη αυτή την ένταση. Δεν είναι πράγματα που ξεπερνούν το μπασκετικό κομμάτι, αλλά εντάξει, οι παίχτες δεν είναι ρομπότ. Οπότε εντάξει, με εξέπληξε. Σε καμία περίπτωση δεν είναι τέτοια διαφορά των δύο ομάδων. Αλλά έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Φενέρ, η Μακάμπι, εντάξει, okay, είναι δύσκολο να κρατήσει το μυαλό στη θέση του. Και φάνηκε αυτό. Θα δούμε τώρα. Είναι αυτό που το έχει πει και ο Αντώνης στα προηγούμενα podcast, αν δεν κάνω λάθος, ότι όσο κρατιέται εκεί που κρατιέται η Μακάμπι είναι καλό. Τώρα πόσο θα κρατηθεί είναι το θέμα εκεί πέρα ψηλά πάνω, πόσο θα αντέξει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Διότι μεταξύ μας τώρα δεν πιστεύω ότι θα γίνει άλλο παιχνίδι της EuroLeague στο Ισραήλ πλέον φέτος τουλάχιστον.
Όχι. Και εγώ
νομίζω. Δηλαδή είναι τραγικό να γίνει κάτι τέτοιο.
Αντουάν. Yeah.
Τίποτα, κάνει σχεδόν τέλειο παιχνίδι Φενέρ και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με εκπληκτικά ποσοστά σε όλες τις στατικές κατηγορίες, με 27 assist για 8 λάθη, με 48% στο τρίποντο, με 76% στο δίποντο. Όλοι όσοι έπαιξαν, οι σημαντικοί τους παίχτες ήταν διψήφοι. Έκανε καλό μάτς μετά από πάρα πολύ καιρό και ο Παπαγιάννης. Ο Ντόρση ήταν απίθανος σε 17 λεπτά 21 πόντους. Καλά της έδωσε 7 assist στο Wilbekin 6. Ο Wilbekin πήρε μόνο 7 shoot που είναι ιδανικό για αυτόν σε 23 λεπτά. Ένα μάτς το οποίο θα το ξεχάσουμε σύντομα. Αυτά.
Σωστά.
Πολύ σωστά. Και έτσι πάμε σε ένα άλλο μάτς το οποίο θα ξεχάσουμε σύντομα επίσης. Villarbanz Alakiris 93-79. Να πούμε ότι ξανά ότι επίσημα ο coach Μποτζέκο αποτελεί παρελθόν. Γιώργο,
τελικά
όντως προσλήθηκε ο Πουπέτ που βγήκε δημοσίευμα ή δεν έχει βρεθεί ακόμα αντικαταστάτηση?
Είδα μια ανακοίνωση της Villarbanz.
Εντάξει, αν το βρεις, Ναι, ναι,
απλά σαν... δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός ο προπονητής. Δώστε μου ένα λεπτάκι.
Ο Πέτ, νομίζω, λέγεται ο άνθρωπος. Εντάξει, ταυτόχρονα με το παιχνίδι να πούμε ότι η Ζαλκής αποδείχθηκε μια ακόμη φορά δεν είναι άξια εμπιστοσύνη
για σε δεύτερη παιχνίδι. Πέ, λέγεται, ναι, αυτός είναι.
Πολύ ωραία, εντάξει. Και καθαρά η Βιλεμπάν επιβλήθηκε με το ταλέντο της και με το μέγεθος που έχει παραπάνω σαν ομάδα. Ναι, ο Γιουσκό Φάλε ήταν μια εξαιρετική, ακριβώς έκανε πλάκα απέναντι στους ψηλούς της Ζαλγκύρης. Ο Καμπαρό ήταν πάρα πολύ καλός και προχωράμε. Εντάξει, όλα καλά.
Ο Πέ ήταν παίχτης δηλωμένος στην Βιλερμπάν, έπαιζε κάποτε αυτός νομίζω ή όχι. Τέλος πάντων, ναι, παιδε.
Τώρα,
39 χρονών άνθρωπος. 39 χρονών άνθρωπος.
Το Κουπεπέ τώρα δεν. Όταν έρθει η ώρα. Όταν έρθει η ώρα.
Ο Πάρκερ είναι γίγαντας. Πήρε πριν ο κάνει.
Το τέτοιο είναι ότι δεν είναι εύκολο. Δεν γίνονται μαγικά όταν είναι κακά στημένες οι ομάδες. Και θα να μιλήσω κυρίως για τις Αλγκύρες. Έχει τρομερό πρόβλημα δημιουργίας για ακόμα ένα παιχνίδι. 12 assist για 15 λάθη, δεν έχει πεντάρια και αυτά τα πράγματα δεν διορθώνονται.
Και η περιφερειακή της άμυνα, Αντώνη, είναι πολύ χαμηλά. Πέρα από τα πεντάρια, δεν
έχει άμυνα. Ναι, 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 ναι. Γενικά. Εντάξει, πες ότι οι περιφερειακοί της κάτι βάζουν και κάπως το ματσάρουν. Αλλά υψηλοί ούτε βάζουν και τρώνε κιόλας. Δηλαδή, είναι συνδυασμός 2-1. Λοιπόν... και σαμπού και κονδύσιονερ. Λοιπόν,
επομένως... είναι και πολιτής ο Αντώνης μας, σου λέει, ορίστε.
Ναι, ναι, ναι. Επομένως, δεν είναι για πολλά το παιχνίδι. Θα προσπαθήσει να τους κάνει πιο σκληρούς ο κοτς Τρινκέρι, αλλά νομίζω ότι το έργο του είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και περισσότερο για μένα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται την επόμενη χρονιά και πώς θα στήσει μια ομάδα η οποία πραγματικά έχει ίσως την καλύτερη έδρα, μία από τις καλύτερες έδρες στην Ευρώπη και αξίζει να έχει μια καλή ομάδα. Όχι ότι τα θέλω όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι στους τίμιους Λιθουανούς και στην αγάπη τους για τον μπάσκετ.
Πάρα πολύ ωραία τα είπε ο Αντώνης μας. Προχωράμε σε ένα άλλο παιχνίδι το οποίο πιστεύουμε ότι θα είναι ντέρμπι και εν τέλει μας διέψευσε. Ερυθρός Παρτιζάν. 88-72 εύκολη νίκη για τον Ερυθρό Αστέρα. Πλήρωσε τα λάθη και το πολύ κακό ξεκίνημα στο παιχνίδι Παρτιζάν. Ημίχρονο 50-29. Άλλο ένα παιχνίδι που στο ημίχρονο έσβησαν όλα, γιατί το υπόλοιπο είναι τελείως διαδικαστικό. Γενικώς, όποτε ο coach Bullet παίρνει πράγματα από Hanka Gaitritis και έχει βρει και έναν τρόπο να χρησιμοποιήσει σωστά τον Μήλος, δηλαδή να μην είναι πολύ σκόρερο ο Μήλος, να δημιουργεί κατά κύριο λόγο και να δημιουργεί σε λεπτά τα οποία είναι φρέσκος. Στα 18 με 20 λεπτά, όσο ισχύουν αυτοί οι τρεις παράγοντες, τόσο πιο καλά θα πηγαίνει ο Ερυθρός στη διοργάνωση. Γιατί την Παρτιζάν τώρα, εντάξει, διανύει μια περίοδο που οι αντίπαλοι έχουν διαβάσει το ότι κλείνουμε τον μπάντερ πάνω και αφήνουμε όλο το υπόλοιπο να κάνει παιχνίδι. Και σε αυτό έχουμε θέμα. Εμφανέστατο το θέμα. Τραυματίστηκε εδώ να πούμε ο μικρός ο Τόπιτς, ο οποίος μάλλον θα λείψει περίπου 2 μήνες, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
Ναι, ναι, 4 με 6 εβδομάδες.
Βάλε 2 μήνες τώρα, εντάξει. Το 4 με 6 εβδομάδες το δίνουν οι γιατροί για.
Κρίμα, είναι πολύ καλό πρόσφατο συγκεκριμένο.
Ακριβώς. Είναι πολύ καλό το παιδί. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να σχολιάσω. Αντώνη, κάτι για το ντέρμπι. Δεν ξέρω αν το είδε, αν πρόλαβε να το δει.
Άλλη μια ομάδα Παρτιζάν που έχει πρόβλημα στη δημιουργία και στο πώς θα διαμηνύουμε τις κατοχές και από αυτό προκύπτει μετά μεταγενέστερα αρκετό άιζο και τρίπλα από το μπάντερ ασχέτως από τις αποτελεσματικότητάς του. Ένα παιχνίδι όπου δίνουν 11 assist για 16 λάθη και σουτάρουμε 28% του τρίποντο και ενώ έχουν καταφέρει να πάρουν 16 επιθετικά rebound, να σημειώσουμε. Κάνει εξαιρετικό μάτς ο Ερυθρός Αστέρας, σχεδόν αψεγάδιαστο. Του δίνει πράγματα ο Γκιλέσμπι σε 19 λεπτά, 14 πόντους. Υπήρχαν αθλητικά σέντρα στην αγορά φέτος. Έτσι απλώς μια υποσημείωση.
Εντάξει, ο Γκιλέσμπι και ο Τούρου. Άσου τα, μην το ψάξουμε.
Ναι, 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 ναι. Δηλαδή δεν του παίξε αυτό το μάτς ο Μπολομπόη που είχε κάνει εκπληκτικά παιχνίδια στη σειρά. Του έπαιξε ο Γκιλέσμπι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε ο Κώστας, ότι αν καταφέρει ο coach Σφερόπουλος να περιορίσει το χρόνο του Νέντοβιτς και του Τόντιτς σε αυτά τα λεπτά που παίζουν, 18 με 20 και 20 με 25. Και ταυτόχρονα να μπορεί να παίρνει επιθετική παραγωγή από τους υπόλοιπους, αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα στην άμυνα του Έρθρου. Όταν δεν μπορεί να πάρει επίθεση από τους υπόλοιπους και αναγκάζεται αυτούς να τους χρησιμοποιήσει περισσότερο για να πάρει σκορ, τότε γίνεται πολύ αδύναμος και αμυντικά. Αυτός είναι ο συνδυασμός των δύο ομάδων.
Δηλαδή, ακριβώς.
Στη μία περίπτωση η έλλειψη playmaker και δημιουργίας που οδηγεί σε αρκετό ISO και εκεί ίσως αναγκαζόμαστε πάλι και ξαναβάζουμε τον Καμίνσκι και χάνουμε τα αυγά και τα πασχάλια στην άμυνα. Και από την άλλη μεριά η αναγκαιότητα για τον Γκεντράιτης και τον Χάγκα, οι οποίοι μπορούν να δώσουν επιθετικά πράγματα και να μειώσουν τον χρόνο συμμετοχής. Και πάντα να πω ότι στα παιχνίδια που είναι καλός ο Ντοσάντος, τις περισσότερες φορές ο Αστέρας είναι αυτό το μπιμπελό, συνήθως είναι ανταγωνιστικός. Γιατί είναι ένα παιδί, τώρα πέραν της πλάκας που κάνω, το οποίο είναι γενικά θετικό, μπορεί να πιέσει την μπάλα, έχει άλλες αδυναμίες αμυντικής, αλλά την μπάλα μπορεί να την πιέσει. Και στην επίθεση είναι ένας παράγοντας σταθεροποίησης του πώς παίζει ο Έθρος. Αυτά.
Τζορτζ, θες να πεις κάτι?
Όχι, καθόλου. Απλά πιστεύω ότι αυτό που είπε ο Γκιλέσπι, να το δω πώς θα το διαχειριστεί ο coach. Εντάξει, ήταν εξωπραγματικό παιχνίδι πιστεύω από τον Ερυθρό. Πήρε, δηλαδή, η εμφάνιση του Χάγκα δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι σύνθεση μια σταθερά.
Δεύτερο συνεχόμενο είναι, Γιώργο, όμως, έτσι. Κέρδισε εμείς στην Τουρκία και στα καπάκια κάνει αυτή την εμφάνιση με την Παρτιζάν.
Εντάξει, είναι στο timing. Απλά πήρε. Δηλαδή, ο Γκεντράιτης πιστεύω θα αποδώσει. Ο Χάγκα τώρα, άμα αποκτήσει μια συνέπεια και είναι πιο σταθερός, δηλαδή στο δεύτερο γύρο παρουσιαστεί με μεγαλύτερη σταθερότητα, είναι ένας παίκτης ο οποίος αλλάζει το στάτους του Ερυθρού. Και βοηθάει πάρα πολύ ο συγκεκριμένος. Και τώρα με τα σούτ του, πέρα από αυτό και αμυντικά, είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Αλλά θέλω πραγματικά να δω πώς θα δουλέψει ο coach στον Γκιλέσπι. Τον θεωρώ αρκετά άτεχνο ψηλό για αυτό που θέλει. Αλλά στο above the rim παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει αρκετά.
Εντάξει. Ας μην ανοίξω τα συζήτηση για τους άτεχνους και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω.
Ξέρω, γιατί η ερώτηση είναι αν διαβάζει καλά το παιχνίδι.
Λοιπόν, επειδή πως το λένε, έχει αφήσει μόνο βακαλό και γράφει. Δηλαδή δεν μας θυμάει την παρουσία τους άντες σαν και εμάς στους κοινούς νητούς που βάζουμε.
Επειδή άμα γράψουν το επώνυμό μου θα γραφτεί. Λοιπόν, είναι διαφημιστικό μήνυμα.
Μπορεί να θέλει ποιητές και... Πώς το λένε, ζωγράφους, αντί για μας την πολύ στις ζωγράφους.
Κοίτα, θα το γράφα.
Ο Βακάλο.
Βακάλο.
Λοιπόν.
Βακάλ. Μπακάλ. Λοιπόν, Alba Virtus, Abba. Abba έχω γράψει. Τέλειο. Dancing Queen. Alba Virtus, 68-83, νίκη για τη Virtus. Το καθάρισε από το ημίχρονο, όπου είχε ένα πολύ ωραίο 27, νομίζω, 48. Μόνο στην την περίοδο εκεί πέρα χαλάρωσε και πλησίασε στους 9 η Άλμπα, αλλά δεν τρόμαξε η ομάδα του coach. Αχ, τώρα πάλι το μου ήρθε. Μπιάνκι ή Μπάνκι. Μπάνκι.
Μπάνκι. Μπάνκι. Μπάνκι.
Ναι. Αχ, θεέ μου. Λοιπόν, η ομάδα του coach Μπάνκι, λοιπόν. Έπαιξε και έβαλε και τον πιτσιρικά ένα πεντάλεπτο του Τόμας Κόλο, ο οποίος μου κάνει καλή εντύπωση. Εντάξει, λίγο κοντός είναι, αλλά είναι 17 χρονών το παιδί. Αν ήταν. Δεν σου τα βέβαια πολύ, δεν τον είδα ένα τέτοιο, αλλά τέλος πάντων. Πες το τι, έλα.
Μου έρχονται όλο κάτι αειδίες. Να του βάλουμε πάτο στα παπουτσάκια του να ψηλώσει. Εσύ.
Τώρα.
Ντροπή.
Μετά δεν ήταν κάτι.
Ντροπή. Ντροπή. Αειδία πραγματικά. Αλλά ξέρετε τι, παιδιά. Όχι, Βακαλόπουλο, ξέρει τι θέλει. Έχει δει συνεχόμενα Σαπέλ και Ρίκη Ζερβέ και τώρα του έχονται αστιάκια, καταλαβες. Είναι η stand-up comedian ο δικός μας.
Άμα τυχόν έλεγα αυτά που λέγανε αυτοί, θα είχαμε πολύ ενδιαφέρον podcast.
Ναι.
Πολύ ενδιαφέρον podcast.
Πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Ναι, παιδιά, αυτά δεν έχω κάτι για τη βίντεο του παραπάνω. Μαθαίνει να κερδίζει αυτά τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα κερδίζει και εύκολα. Και φτάσαμε στο 14-5.
Ναι.
Καλά είναι.
Okay.
Τζορτζ.
Ναι, τίποτα. Απλά σε όσους λένε ότι μπορεί να ξεσκάσει, να ξεφουσκώσει κλπ. Με αυτή την επιχειρηματολογία.
Το λέμε αυτό από τον τρίτο γύρο.
Ναι, η Λέστερ πήρε πρωτάθλημα και η Ζαλγκύρης είχε μια χρονιά playoff. Δηλαδή, θα πω ότι όλα αυτά Δείχνει μια σταθερότητα. Ναι. Κοιτάξτε, το 2 στα 2 είναι βάλσαμο.
Και να φανταστεί, Κώστα, ότι πήρε λεύτερο πρωτάθλημα και τότε να ακόμα δεν έχει πάρει. Λοιπόν.
Εντάξει, λοιπόν. Αυτό το σχόλιο το αφήνω να φύγει όπως ήρθε.
Δεν έφταιγα. Εγώ δεν έφταιγα. Εσύ
εγώ φταίω. Το ξέρω, εγώ φταίω.
Εσύ, εγώ τι φταίω.
Εγώ φταίω. Εγώ
εσύ μου δίνει ασίστ. Εγώ την κάρφωσα την μπάλα. Τι να κάνω τώρα.
Αυτό είναι αυτό το γκολ.
Λοιπόν. Το καλύτερο είναι ότι τότε όντως η Τότεναμ πήγαινε για πρωτάθλημα και το κόβει νομίζω η Τσέλσι με ένα 2-2.
Τσέλσι.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να σχολιάσετε για την Virtus.
Εγώ αρνούμε να σχολιάσω παιχνίδια της Άλμπα από εδώ και πέρα.
Ωραία. Καλύτερα. Προχωράμε στον Μπαρτσελόνα Μπασκόνια 89-85. Ο Τεράσιος Βακαρόπουλος μου στέλνει θα γίνει άντερ 164,5. Του λέω είσαι σίγουρος, Γιώργο. Μου λέει, έχω αίσθηκο. Τον ακολούθησα εγώ. Εγώ ακόμη καλύτερο, τον ακολούθησα.
Όχι, το ενέκρινε κιόλα. Δεν καλό είναι. Όχι, αυτό, γι' αυτό έχει πει ότι είναι σίγουρο. Έχει πει για τα άλλα. Γενικά δεν
το έπαιξε αντίθετα. Το έπαιξε και αντίθετα σε ένα άλλο δελτίο. Λοιπόν, νίκη λοιπόν για την Μπαρτσελόνα 89-85. Βακαλόπουλο ορισμό του κλασικού ισπανικού ντέρμπι.
Εντάξει, δηλαδή, ορισμό. Θα το παίξω διπλό.
Η Μπασκόνια γενικώς ήταν εξαιρετική για 35 λεπτά. Είχε εκθέσει όλες τις αδυναμίες στην Μπαρτσελόνα και έφτασε να προηγείται με 8 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο. Αλλά ξαφνικά. Ο Βέσελη εμφανίστηκε στην άμυνα καταπληκτικός.
Είναι εξαιρετικός.
Είχε 13 πόντους στο δεκάλεπτο συγκεκριμένο. Και μαζί με τον Πάρκερ έδωσαν άλλον αέρα στην Μπαρτσελόνα πραγματικά. Ο Πάρκερ, να πούμε εδώ πέρα, ότι έχει δώσει μια συνέντευξη νομίζω στο Basket News. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπε, ότι μετά από δύο χιαστούς ουσιαστικά το να επανέλθει και να παίξει μπάσκετ και είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται και μπορεί να αποδώσει ακόμα και να δώσει πράγματα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά, και είναι κάποιες φορές γινόμαστε επικριτικοί για κάποιους αθλητές, αλλά δεν ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να περνάς τραυματισμούς και όλη την καταπώνηση που τρώνε στην καριέρα τους και τη μοναξιά πολλές φορές που έχει αυτό και τι ακούνε κάθε φορά.
Να πάρουμε τα δικά μας. Πιάσανε τώρα μια δήλωση του Μακίσικ που είπε το παιδί. Λέει ότι μετά τον τραυματισμό μου λέει, που είχα στο γόνατο, δεν ήξερα αν θα ξαναφτάσω ένα επίπεδο αθλητικότητας Α ή οτιδήποτε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στους αθλητές ένας τραυματισμός είναι και ψυχολογικό το σοκ. Δηλαδή δεν είναι μόνο, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Κάποιοι επανέρχονται, κάποιοι άλλοι όχι, ποτέ. Δεν είναι και από τα πιο απλά πράγματα. Όχι μόνο βαρύ.
Λοιπόν, επειδή θα γράψουμε νουβέλα σε λίγο, να πω το εξής. Είναι άλλο οι τραυματισμοί του Τζαμπάρι Πάρκερ. Και είναι άλλο τραυματισμοί, άλλα πράγματα.
Ρε Αντώνη, είναι θέμα ψυχολογική. Αυτό είναι, διαφωνώ σε αυτό. Προφανώς και άλλοι τραυματισμοί, αλλά για κάθε παίκτη είναι διαφορετικό. Είναι θέμα πώς διαχειρίζεται κανένας αυτό. Αυτό θέλω να σου πω.
Τέλος πάντων.
Δεν διαφωνώ ότι ο τραυματισμός είναι.
Δεν το συγκρίνω σε επίπεδο τραυματισμού.
Ναι, αλλά αυτό λέω. Τώρα, εντάξει, ο Κώστας αναφέρει ένα παιδί το οποίο παίζει χωρίς χιαστούς. Λοιπόν. Ναι. Να αναφέρουμε παραδείγματα ταυτόσημα, τέλος πάντων.
Okay.
Λοιπόν, κύριοι.
Τίποτα. Εγώ να πω ότι τους 60 κάτι πόντους τους βάζουν τα 4-5 της Μπαρτσελόνα. Τους βάλαν στα καλάθια. Η Μπασκόνια είναι μια καλή ομάδα, η οποία έχει όμως σοβαρό πρόβλημα στο 5. Και αυτό νομίζω ότι, γιατί δεν κάνει κακό παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει τα πεντάρια και τα τεσσάρια της. Πάλευει μόνο στον Κακομίνης ο Σεντερκέσκης, ο οποίος είναι ο μόνος του Γουέι 4-5 που έχει και ο Μονέκε. Που είναι περισσότερο one way.
Τριαροτεσάρι. Τριαροτεσάρι ο Σεντερκέσκης. Έτσι, τώρα πεντάρι δεν είναι ο Σεντερκέσκης.
Όχι, τεσσάρι.
Και μαρκάρι. Μαρκάρι και κοντά χαμηλά.
Όχι, ο Σεντερκέσκης είναι πολύ καλός παίκτης. Αλλά θέλω να πω ότι γενικά το μεγάλο πλεονέκτημα στη ρακέτα 4 και 5, δηλαδή παίκτης ο οποίος δεν ήταν 4 ή 5, έχει σκοράρει 2 πόντους ο Μπρεζουέλα και ψάχνω κάτι άλλο να βρω. Όχι. Δηλαδή είναι ασύλληπτο, έτσι. 23 ο Βέσελη, 8 ο Κάλινιτς. Α, έχει βάλει 10 ο Σαντοράσκι, συγγνώμη. 10 ο Σαντοράσκι και 2 ο Μπρουζουέλα. Όλα τα άλλα είναι από 4-5. Ο Πάρα, ο Πάρκερ, ο Ερνάν Γκόμεθ, ο Κάλινιτς και ο Βέσελη. Είναι απίστευτο δηλαδή. Το 90% των πόντων της είναι από 4-5. Και καταδεικνύει την αμυντική αδυναμία στις συγκεκριμένες θέσεις της Μπασκόνια που κατά τα άλλα. Κάνει ένα καλό παιχνίδι.
Ναι. Εδώ να πούμε για τον Ραν Γκόμεζ, ο οποίος κάνει μια καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, έχω σημειώσει εδώ πέρα και ένα τον φίλο μου και τον φίλο μου τον Αντώνη έτσι, ότι η πικ εν ρολ άμυνά του είναι λίγο χειρότερη από τον Μπαλτσερόφσκι του Ερνάν Γκόμεζ. Έτσι, απλά να το αφήσω έτσι εδώ πέρα να πέσει κάτω. Αυτό. Αυτό ήθελα μόνο να πω για τον Ερνάν Γκόμεζ. Κύριε, θέλετε κάτι να προσθέσετε, Γιώργο?
Τίποτα. Απλά θέλω. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν και στην αρχή φάνηκε, αν δεν κάνω λάθος, το παιχνίδι, η Μπαρσελόνα κάπως να ξεφεύγει, αν δεν κάνω λάθος, δείχνει η Μπασκόνια ότι χτίζει και ένα mentality. Το πάμε λίγο έτσι μεταφυσικά. Χτίζει ένα mentality σαν ομάδα με τον Ιβάνοβιτς. Δεν αφήνει τα παιχνίδια εύκολα.
Εντάξει.
Γιατί στην αρχή είχε ξεφύγει λίγο η Μπαρσελόνα, μετά το βρήκε τον τρόπο της να το γυρίσει.
Εντάξει. Εντάξει. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι σε ένα βαθμό αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, προχωράω κύριε στο Μιλάνο Μπάγκερν. Νίκη για το Μιλάνο 76-62. Η Μπάγκερν εμφανίστηκε κουρασμένη. Με τα γκάρτ να μην έχουν ενέργεια να εκτελέσουν να δημιουργήσουν. Ενδεικτικό είναι ότι ο Φρανσίσκο Έντουαρτς και Μπολμάρο είχαν 8 στα 24 εντός παιδιάς και μόλις 8 ασίστ για 4 λάθη. Εντυπωσιακό για το παιχνίδι αυτό. Μόνο η Μπάκα διασώθηκε με 16 πόντους. Αντίθετα, το Μιλάνο εμφανίστηκε έτοιμο να αρπάξει την ευκαιρία και με έναν εκπληκτικό χολ που είχε 19 πόντους. Πήρε σχετικά εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι.
Μία ακόμα έμπνευση του Βαγκαλόπουλου που γι' αυτό το λόγο δεν γράφω δύο around the steps.
Ναι.
Κοντράρι
ναι,
το παιχνίδι πάλι. Ναι.
Δεν πήρε. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Οπότε αυτά σε γενικές γραμμές για το παιχνίδι. Κύριε Αντώνη, θέλετε κάτι να προσθέσετε?
Δεύτερο παιχνίδι διψήφιση στον Πορτολάνη. Μήπως κατά τύχη βρήκε κάτι ο Μεσίνα? Αυτό.
Τελείως τύχη. Τελείως τύχη.
Πού κάτσε, παιδιά.
Δεν μπορούσα να. Όπως πέρσι δεν μπορούσα να καταλάβω τη χρήση του Βόιτμαν. Φέτος δεν μπορώ να καταλάβω τη χρήση του Πόηθρες.
Ναι. Ο οποίος Πόηθρες είναι τώρα. Είναι ένα παιδί το οποίο αν βγει στην αγορά θα έχει πέσει τιμή του. Δηλαδή, τώρα.
Εγώ τον Πόηθρες μετά τον τραυματισμό τον περίμενα χειρότερο. Είναι καλύτερο το παιδί από ό,τι το περίμενα. Απλώς δεν τον βάζει ο Μεσίνα.
Δεν τον βάζει, ναι.
Και ο οποίος θα κάνει και πολύ καλό δίδυμο με τον Βόιτμαν. Ένα shooting big και ένα αθλητικό ψηλό.
Έτσι.
Αλλά πρέπει να παίζει σίγουρα στάνταρ ο Μέλι για κάποιου δικού του λόγου. Μάλλον υπάρχουν λόγοι τώρα, υπάρχουν λόγοι στο θέμα τη δημιουργία γιατί δεν έχει γκάρτ. Είναι λίγο. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι ό,τι σουτ έχασε ο Χολ με εμά, τα βάλε με τον Μπάγερ. Είναι τόσο στρίκι το παιδί. Ενώ κατά τα άλλα είναι ένα εξαιρετικό δεύτερο χειριστή που παίζει πολύ καλή άμυνα, σοβαρό, δεν κάνει λάθη και. Όταν είναι να σουτάρουμε σε ένα παιχνίδι μπορούμε να τα βάλουμε όλα και στο άλλο παιχνίδι να τα χάσουμε όλα.
Ακριβώς.
Τα ποσοστά δεν φαίνονται τόσο χάλια στο τέλος της ημέρας, αλλά στα μάτσα τα οποία δεν θα τα βάζουμε δεν βλεπόμαστε. Λοιπόν, εδώ σουτάρουμε 8 στα 10 και τελειώνει το παιχνίδι. Εντάξει, η Μπάγερ, παιδιά, φαίνεται αυτό το πρόβλημα ότι εκτός από τον Ιμπάκα που έχεις μια σταθερά καλή πορεία τη διάρκεια τη σεζόν, όλοι οι άλλοι έχουν φοβερά σκαμπανεύματα παιχνίδι με το παιχνίδι. Και κάπου στη διάρκεια χάσαμε και τον Μπολμάρο. Που ενώ είχε ξεκινήσει να είναι ο δημιουργός μας, να γίνονται πράγματα γύρω από αυτόν, στην ανάγκη του σκοραρίσματος να χρησιμοποιήσουμε τον Φρανσίσκο και τον Έντουαρτς, έχουμε αρχίσει και χάνουμε και τον Μπολμάρο. Ο Όπστ κάνει μια πολύ μέτρια χρονιά. Ο Λούσιτς είναι ο Λούσιτς με τα προβλήματα τραυματισμών και τώρα επανέλθε ξανά. Επομένως, το πρόβλημα δημιουργίας συνεχίζεται. Άλλη μια ομάδα με σοβαρό πρόβλημα δημιουργίας. Και η Αρμάνη πήρε ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να το πάρει για να έχει τις όποιες ελπίδες, τέλος πάντων, μαθηματικές περισσότερο. Ναι. Εκεί για να μπορεί να κρατάει τη δουλειά του Έτορε, να πίνει το καφεδάκι του και να τρώει τα μακαρονάκια του.
Ακριβώς. Κύριε Γιώργο μας, θέλετε να προσθέσετε κάτι?
Όχι, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο.
Real Efes, λοιπόν. Ματσάρα. Μεγάλο παιχνίδι. Κυριολεκτικά μεγάλο παιχνίδι. Σε διάρκεια, σε ρεκόρ, σε ιστορίες. Χαμός. Εκεί πέρα έγινε και ενθουσιάστηκε και ο κόσμος στο Twitter και με την μετάδοση του Θάνου Σουλούκου, ο οποίος ήταν πολύ παθιασμένος στην ώρα της μετάδοσης. Ένα φρέσκο παιδί. Να πω εδώ πέρα ότι εγώ περίμενα να είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Αυτό είχαμε πει και στο pre-game. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό, θα λέει κάποιος. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Εμφανίστηκαν ωστόσο για δεύτερη σερή φορά τα κακά tendencies και ταυτόχρονα βέβαια οι FS έκανε και το καλύτερο τους παιχνίδι, επιθετικά τουλάχιστον. Και αυτοί οι παράγοντες μας έφεραν τις τέσσερις παρατάσεις ουσιαστικά. Έτσι, για να πούμε ότι είναι το μοναδικό παιχνίδι στην ιστορία της EuroLeague, το οποίο είχε τέσσερις παρατάσεις. Η εξασφάλιση των rebound, 56 συνολικά σε 60 λεπτά αγώνα που πήρε η FS. Και η προσπάθεια να οδηγήσει τους χειριστές και ειδικά τον Γκαμπάτζο της Real περισσότερο στην εκτέλεση παρά στη δημιουργία είναι και αυτοί οι παράγοντες που έπαιξαν ρόλο. Αν κάτι ίσως ξέφυγε στο πλάνο της ΕΦΕΣ είναι ότι από ένα σημείο και μετά, ενώ ο Χεζόνια και ο Γκαμπάτζο είχαν 4 φάουλ, δεν πήγαιναν πάνω τους. Δηλαδή δεν στόχευαν να επιτεθούν πάνω τους και να τους πάρουν, να τους διώξουν από το παιχνίδι, ειδικά το Χεζόνια. Από την πρώτη παράταση αυτό συμβαίνει, έτσι. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Fun to watch. Αλλά θα πω ότι είναι καλό για τα βιβλία της ιστορίας. Είναι καλό, μια χαρά, χαρήκαμε. Θέλω να πω ότι θα το θυμόμαστε στο τέλος της σεζόν.
Θα θυμόμαστε αν είχε κερδίσει η ΕΦΕΣ. Ανάποδα. Θα μπορούσε έτσι
μπορεί και ένα
turning point, ναι, ας πούμε, για την ΕΦΕΣ αυτό. Σε ψυχολογία, σε οτιδήποτε.
Αυτό. Δεν έχω κάτι να προσθέσω, παιδιά. Ήταν ένα fan to watch παιχνίδι. George, Αντώνη, ό,τι θέλετε. Βάζετε εδώ.
Εντάξει, έδειξε. Εμένα περισσότερο μου κάνει εντύπωση, βλέποντας τις παρατάσεις και όλο το παιχνίδι σχεδόν, το κομμάτι του Χεζόνια. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή, ότι πήρε την ευθύνη, δηλαδή όποτε μπορούσε, το πήρε. Είτε ήταν το drive στο τέλος, σωστή απόφαση, είτε κάποια shoot. Σωστές αποφάσεις. Δηλαδή, ενώ κάποια στιγμή έδειξε πάλι το χάνει, το παραπήρε πάνω του, μετά επέστρεψε πάλι. Δηλαδή, γύρω στη δεύτερη παράταση άρχισε και έπαιρνε κάτι λίθια σουτ. Μετά ξαναγύρισε πάλι να παίρνει σωστές αποφάσεις. Γενικά, αυτό το βάθος που έχει η Real και αυτό το ταλέντο που έχει, γιατί πήρε πράγματα, να το θυμίσουμε, από το Κοζέρ. Το τρίποντο με το οποίο που φτάνει και να είναι στους δύο πόντους του Κοζέρ. Ανεξάρτητα τώρα. Με το αν έκανε βήματα ο Καμπάτσο πριν πάρει την μπάλα ο Χεζόνια και ισοφαρίσει στο drive, εντάξει, που είναι άλλη κουβέντα η διαιτησία αυτή μεγάλη, ο Χεζόνια παίρνει τη σωστή απόφαση. Πάει μέσα. Δεν κάνει βιαστικό σούτ και εκμεταλλεύεται ακόμα και το δευτερόλεπτο. Βλέπουμε αυτό έχει πει ο Αντώνης. Βλέπουμε ένα διαφορετικό Χεζόνια που έχει μάθει τον ρόλο του, τον έχει αποδεχτεί και είναι πάρα πολύ λειτουργικό σε αυτό. Εντάξει, το Ταβάρες δεν έχουμε λόγια να πούμε κάτι. Εντάξει, πάρα πολύ καλός. Επίσης, μου κάνει τρομερή εντύπωση ο Τούρου της ΕΦΕΣ. Πάρα πολύ καλή εντύπωση. Το παιδί, αν και άπειρο, πολύ σωστές αποφάσεις και σε άμυνα και σε επίθεση στην παράταση.
Πες ένα μπράβο στον Αντώνη. Τον έχει δει τον Τούρου από την αρχή και του έχει γυαλίσει το ματάκι του.
Εντάξει, και τώρα του γυαλίζει τα ματάκια του και τα δύο. Οπότε ναι, θα του πω τον μπράβο.
Λοιπόν,
μπράβο,
Αντώνη. Εντάξει, πολύ ωραίο μάτς για να το παρακολουθήσεις. Με δύο ομάδες οι οποίες δεν δώσαν ιδιαίτερη βάρυτα στην άμυνα. Η ΕΦΕΣ έχει αυτό το πρόβλημα από την αρχή της χρονιάς, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να σχολιάσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο Τούρου πραγματικά σε 23 λεπτά βάζει 14 πόντους, παίρνει 7 επιθετικά rebound και σύνολο 9. Καρφώνει δύο φορές πάνω από τον Ταβάρες. Και μπορεί και καλύπτει τον τραυματισμό που δεν ξέρουμε πόσο σοβαρό είναι ο Τάρικ Τζόουνς με τον ώμο του.
Εγώ πιστεύω ότι τον έβγαλε το νόμο του παιδιά εκεί πέρα. Είναι δύσκολο.
Ναι, πολύ πιθανόν. Εκεί πάνω στα screen καμιά φορά, αν πας λίγο να βγεις από το screen, περίεργα μπορεί να πάθεις ζημιά.
Δύσκολο πολύ.
Αποσυντώνησε το τρίποντο του πλάι, αποσυντώνησε και γενικά το πώς έκανε space στο γήπεδο πλάι. Αποσυντώνησε λίγο τη Real, όσο είδα. Και ήταν καθοριστικός παράγοντας, κάτι γνώμη μου, που το παιχνίδι πήγε εκεί. Επαναλαμβάνω όμως ότι ο coach Τσάν δυστυχώς φαίνεται να μην έχει αμυντικό πλάνο. Τουλάχιστον με τους παίχτες που μπορεί ο άνθρωπος να έχει, με άλλους παίχτες. Τώρα λέω για αυτούς που έχει τώρα αυτή τη στιγμή. Τώρα για τη Real. Εντάξει, είναι ωραία αυτά για το Χεζόνια. Δεν είναι ότι είμαι fan, hater ή οτιδήποτε. Πιστεύω ότι έχει το παιδί τρομερές δυνατότητες. Αλλά η επιμονή του ακόμα και σε αυτό το παιχνίδι, που υπερτερεί και από τον Ελάντζια Μπράντ και από όποιον του βάλουν μπροστά του αθλητικά, να βαρέσει 17 τρίποντα, εμένα δεν μου κάνει. Είναι πολύ σωστή η απόφαση του close out που παίρνει και οδηγεί το μάτς στην παράταση, αλλά αν αυτά τα 17 τρίποντα τα είχε διανύμει αλλιώς, θα είχε σκοράρει 50 πόντους. Πόσο μεγάλες τόσες μεγάλες δυνατότητες έχει. Λοιπόν, παίρνει 12 ρημπάουντ, εντάξει, δεν είναι εξαιρετικός.
Βέβαια, δεν είχαμε κάνει και ότι του δίνει και ελευθερία προπονητής, πιστεύω. Δηλαδή, ο Ματέο δεν πιστεύω ότι του λέει, μην βαράς.
Εγώ άλλο λέω, Γιώργο. Λέω ότι αν από αυτά τα 17 τρίποντα είχε βαρέσει.
Τα 13.
Πολλά είναι τα 13 πάλι. 10.
Okay, okay.
Λοιπόν, και είχε βαρέσει 14 τρίποντα. Θα είχε παραπάνω από τους. Τέλος πάντων. Υπάρχει ένα κενό εκεί στην άμυνα του Ταβάρες που μπορείς να το εκμεταλλευτείς αν έχεις τους κατάλληλους παίχτες, να το ανοίξεις στο γήπεδο. Ο Μούσα παραμένει είναι ίσως το καλύτερο διάρρη της διοργάνωσης, διανοτριάρη τέλος πάντων. Μου κάνει εντύπωση η μικρή χρησιμοποίηση, σε λίγο χρόνο η χρησιμοποίηση του Σέρχη. Εντάξει, θα μπορούσε... Κάνει πολύ καλό στο διάβασμα ο Γιούλ. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει η φάση εκεί. Το παιχνίδι να έχει τελειώσει εκεί στο τρίποδο του Χεζόνια. Και αυτό που, το οποίο λέει ο Γιώργος και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η Real συνεχίζει να έχει αυτού του είδους παίχτες. Ο Κοζέρ δεν είναι ο Φαμπιέν Κοζέρ. Είναι κάθε φορά ένας παίχτης της Real τέτοιος. Που θα εμφανίζεται από το πουθενά εκεί που δεν τον περιμένεις. Και θα κάνει δύο πράγματα μέσα στο παιχνίδι που μπορεί να κερδίσουν ένα παιχνίδι. Είναι εκπληκτικός κονέκτορ ο Κοζέρ. Έχει δώσει 6 ασίστ στο παιχνίδι, έχει κάνει 2 κλεψίματα με 0 λάθη. Και ας μη σκοράρει. Όσο είναι στο παρκέ, η Ρεάλ κερδίζει με 23 πόντους. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τώρα τη χρησιμότητα του παιδιού, και ο οποίος κάνει απλώς fundamental πράγματα στο γήπεδο, έτσι. Είναι η παλιά ήταν ο Κάρολ, είναι ο Μπουμπουά στις καλές χρονιές της ΕΦΕΣ. Είναι αυτού του τύπου οι παίχτες οι οποίοι εγώ τους βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέροντες. Και μου παίρνουν πολλές φορές τα μάτια μου πολύ περισσότερο από τα παιδιά που σκοράρουν. Αυτά.
Ωραία. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, τα λέμε ωραία, τα εξηγούμε όμορφα. Οπότε, αν θέλετε, κάντε ένα subscribe, ένα like, ένα καμπανάκι στο YouTube. Ό,τι και να λες σε mute και εγώ ξεκινήσω και τα λέω και δεν με σταματάς με τίποτα. Ωραία. Έχουμε λοιπόν και τα social media μας που τα λέμε ωραία. Ο κ. Βακαρόπουλος εδώ κάνει ωραία repost, κάνει ωραία, γράφει ωραία tweet-άκια, εδώ ιστορίες κτλ.
Έχω σταματήσει να γκριτζάρω, δεν μετά τίποτα.
Έχουμε content στο Substack, τα κείμενά μας εκεί πέρα. Και στο Substack έχουμε και τα threads μας. Οπότε, αν θέλετε να ξεφύγετε από την τοξικότητα που υπάρχει πολλές φορές στα social media, μπορείτε να έρθετε να συζητήσουμε
στο Twitter.
Και δείτε στο Twitter ακριβώς. Μπορείτε να έρθετε να συζητήσουμε στα threads που ανοίγει ο Γιώργος στο Substack και να πούτε ό,τι θέλετε. Τα έχουμε ανοιχτά.
Εσείς μπορείτε να ανοίξετε thread.
Μπράβο. Για ένα θέμα που σας απασχολεί. Μπορεί να σας απασχολεί. Μπορεί να σας απασχολεί, για παράδειγμα, το μαλλί του Ντεκ. Να το συζητήσουμε ευχαρίστως. Για παράδειγμα, ο Αντώνης εδώ έχει και εξαιρετικές απόψεις για αυτό το θέμα.
Διακομωτικές γνώσεις έχουμε. Τα πάντα έχουμε σε αυτό εδώ το μαγαζί.
Ακριβώς. Αυτά. End of promo. Και περνάμε στους αιωνίους για την...
Μπείτε κάντε και κανένα rating, Sorry κιόλας. Παιδες μου, μας ακούτε. Ευχαριστούμε πολύ.
Και το rating. Κάντε
rating Spotify, Apple Podcast. Μπείτε στο YouTube. Αυτό ακριβώς. Πατήστε like. Είναι σημαντικό. Το θέλουμε. Εντάξει. Ό,τι θέλετε. Σχόλια, feedback, host εκεί. Εδώ. Παντού σας θέλουμε.
Πολύ σωστός. Πολύ σωστός. Λοιπόν, πάμε στο Βαλένθια Παναθηναϊκός. Για το Παναθηναϊκό, στο παιχνίδι για τη Βαλένθια ξεκίνησαν οι Jones, Robertson, ο Τζελέγε, Rivers, English, Grant, Nan, Grigonis, Mitoglou, Lesor για το Παναθηναϊκό. Τα match-up ήταν ο Grant στον Jones, ο Nan στον Robertson, ο Grigonis στον Τζελέγε, ο Μίτρου στον Rivers, ο Λεσό στον Ίγκλης. Για την Βαλένθια ήταν τα ίδια, απλά ανάποδα τα γκάρτ, δηλαδή ο Jones ήταν στον Ρόμπερτσον, ο Jones ήταν στον Αν και ο Ρόμπερτσον στον Grant. Ωραία, για να έχετε μια εικόνα λίγο το match-up. Τα rotation, Davis, Anderson, Jovic, Πραντίγια, Harper, Αρωστίκη, Πουέρτο για τη Βαλένθια, Χουάντσο, Καλατζέκη, Σαντιντοκούμπο, Βιλντόζα, για τον Παναθηναϊκό, που όπως σας έγραψε και στα πολύ ωραία του Hour 2 Cents, έλειπε ο Κώστας Λούκας, ο οποίος είχε τράβηγμα Στον οπίστιο Μυριαίο, νομίζω ότι στον τρατρικέφαλο. Προσαγωγό. Προσαγωγό. Μπορεί να είναι προσαγωγό. Δεν το κράτησα. Κατάμε ότι έλειπε. Κύριε Αντώνη, μπορούμε να πάμε στον αγώνα μέσα, να δούμε τι έγινε.
Ναι. Προσπάθεια να βρουν το mismatch. Ξεκινάει το δεκάλυτο με τον Οτζελέγε στις αλλαγές. Και από τους πίσω αλλαγές προκύπτουν και επιθετικά rebound για τη Βαλένθια. Με up-tempo και τον Γκριγκόνη σε κίνηση αρχικά και μετά με τον Λεσόρ για να χτυπήσει τον Ίγκλης ο Παναθηναϊκός. Εμφανίζεται το πρόβλημα Jones με Άιζο και assist. Λάθη στην περιφέρεια που φέρουν κακή transition άμυνα, αλλά και η Βαλένθια παρουσιάζεται αφελή στις κατοχές της. Συνολικά κακή άμυνα για τον Παναθηναϊκό στην περίοδο 23-22. Πρόβλημα και στο rebound συνεχίζει και στο κατέβασμα της μπάλας στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου. Με hard hits των ψηλών της, η Βαλένθια προσπαθεί να καθυστερεί στα αντίπαλα κάρτ που τριπλάρουν παραπάνω από όσο πρέπει. Από τη μέση του δεκαλέπτου, με καλύτερη άμυνα που παίρνει πολλά από το τρίο Grant Αντετοκούμπο Χουάντσο και στην επίθεση με τον ίστρο του Βιλντόζα, ο Παναθηναϊκός παίρνει μπροστά. Αντετοκούμπο και Χουάντσο πάνε σε όλα τα επιθετικά rebound και δημιουργούν προβλήματα με φάουλ που χρεώνουν τους αντίπαλους ψηλούς. Ζώνη από τη Βαλένθια 3 λεπτά πριν από το τέλος. Κόλλησε λίγο ο Παναθηναϊκός. Ο Τζελέγε και τα επιθετικά rebound ξανά δίνουν λύση στους Ισπανούς. Γενικά ανέβηκε παραπάνω το σκορ από ό,τι έπρεπε για την επίθεση της Βαλένθια. Από την άλλη και η επίθεση του είναι καλύτερη το αναμενόμενο λόγω της απουσίας του Λούκα. 47-47. Ενώ στο πρώτο πεντάλεπτο καταφέρει να ελέγξει το ρυθμό με πιο στοχευμένο μπάσκετ, με ποικιλία στις επιλογές του και με καλή άμυνα που τον οδηγεί σε μια διαφορά 7 πόντων, μέσα σε 3 λεπτά τα χαλάει όλα. Πήγε σε βιαστικές επιλογές είτε σε σετ τρίποντα, ή όταν προσπάθησε να τρέξει, οδηγήθηκε σε λάθη που τον έφερα σε αμυντική ανισορροπία και κακό transition και έχασε το προβάδισμα. Κλείνει το δεκάλεπτο 69-66. Ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο πάλι πολύ τρίποντο και άμυνα χωρίς ένταση, με επιμονή σε πράγματα eyes on none και παίκτες που δεν βγαίνουν, Μητογλου, πολλά σερί λεπτά. Απ' την άλλη, έχει βγάλει τρομερή ένταση η Βαλένθια στο πρώτο πεντάλεπτο του δεκαλέπτου και σκοράρει με την αθλητικότητά της και την δημιουργία κάποιων mismatch που προσφέρουν οι αλλαγές του Παναθηναϊκού. Καταλήγουμε στο 77-77, δύο χαμένα αμυντικά rebound του Παναθηναϊκού. Το ένα βγήκε out of bounds, το άλλο είναι καλάθι κεφάλου του Ίγκλης. Δίνει προβάδισμα στη Βαλένθια. Η έξοδος του Ναν και Μίτογλου στο συγκεκριμένο σημείο είχε ευεργετικά αποτελέσματα. Ίσως η πρώτη κακή επιλογή του Grant σε όλο το παιχνίδι, ίσως και στα δύο παιχνίδια, αφήνει το σκορ στο 80-79, έκανε ένα δύσκολο turnaround mid-range. Είχε πάσει, αλλά παρασύρθηκε. Μια βολή του Jones και ένα εύκολο lay-up του Βιλντόζα πηγαίνουν το μάτσο 81-81. Κακή απόφαση του Harper, ρεύμα μπρου. Παλεύει όλο το παιχνίδι. Έχει κάνει όλο
το
παιχνίδι. Όχι, αφήνει το Harper στην τελευταία επίθεση. Δεν είναι αφήνει το Harper. Δεν έπρεπε να είναι ο Harper. Γιατί αν ήταν ο Harper, θα έκανε αυτό.
Πυροβόλησε τα πόδια σου.
Τέλος πάντων. Και από εκεί πέρα, χαζό επιθετικό φάουλ του Ντέβις που ήταν φάουλ. Και μια βολή του Λεσόρ παίρνει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός χρωστάει πολλά.
Κανονικό ήταν το φάουλ, έτσι. Τάκινγκ κανονικό ήταν, έτσι. Μην τρελαθούμε.
Ναι, εντάξει, οκ. Αν δεν το σφυρίζανε, αλλά ήταν φάουλ. Να κάνουμε τώρα, το πούμε δεν ήταν. Φάουλ ήταν.
Χρωστάει πολλά στην άμυνα του τρίου που είπα, του Γκραντ, του Χουάντσο και του Αντετοκούμπο. Χρωστάει πολλά στην επιθετική βραδιά που βρέθηκε ο Βιλντόζα. Και στο καλύτερο μοίρασμα του χρόνου συμμετοχής αυτή τη φορά από τον Κότσα Ταμάν σε σχέση με το παιχνίδι με την Μπασκόνια. Δεν ήταν όλα ιδανικά, αλλά τουλάχιστον ήταν καλύτερο το μοίρασμα του χρόνου σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι κλείνει την εβδομάδα με κάπου εκεί που έπρεπε να είναι. Δηλαδή, μάλλον δικαιούται περισσότερο να πάρει το παιχνίδι το προηγούμενο και να χάσει αυτό. Και τελικά το μπάσκετ του έδωσε το ανάποδο, το οποίο δεν έχει και πολύ σημασία. Μάλλον η εβδομάδα του ήταν για 1-1.
Ναι, ακριβώς.
Που στο τέλος της ημέρας ψιλοκαλό είναι. Απλώς...
Σε συνδυασμό και με τα άλλα αποτελέσματα, έτσι, γιατί πέρα τα παίζουν και οι υπόλοιποι. Εντάξει.
Εντάξει, και πέρα από αυτό, παιδιά, άμα έχανε το παιχνίδι χθες, θα μιλάγαμε τώρα εντελώς διαφορετικά. Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως ήρθε, το 1-1, εντάξει, λες, οκ, Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν ένα 2-0, να το είχε πάρει. Και το παιχνίδι στην Μπασκόνια.
Τέλος πάντων, ο Γκραντ για ακόμα ένα παιχνίδι είναι, έχει 13 πόντους, 5 rebound, 6 assist, μόλις 2 λάθη. Σε 37 λεπτά συμμετοχή ήταν ο μοναδικός που φορτώθηκε γιατί δεν υπήρχε ο Σλούκας. Είναι πολύ σπουδαία μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό φέτος. Ίσως η πιο φτηνή του μεταγραφή και αποδεικνύεται ότι είναι ο μεγαλύτερος ισορροπιστής τουλάχιστον στα γκάρ του Παναθηναϊκού. Μου κάνει πολύ θετική εντύπωση το attitude συνολικά του Χουάντσο. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Πάντα τον βλέπεις κάθε πλάνο που δείχνει να...
Πολύ θετικό παιδί. Πολύ
ναι,
θετικό
δηλαδή
παιδί.
Καθόλου...
Δεν κρινιάζει.
Ναι, να χειροκροτήσει τους συμπαίκτες του, να δώσει... Δηλαδή μου κάνει πολύ θετική εντύπωση. Δεν είχα... Τον βλέπαμε λίγο στο NBA και στην Εθνική Ισπανίας. Καλά ήταν τα vibes, αλλά δεν είχα... Και μου βγάζει και πολύ, πολύ καλύτερα vibes και από τον αδερφό του. Δηλαδή πιο θετικός. Δηλαδή ο άλλος είναι λίγο μανιαμούνιας από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων. Έδειξε για άλλο ένα μάτσο ο Βιλντόζα ότι αξίζει να παίρνει παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Βέβαια του πήγε το σουτ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά γενικά δεν είναι για 8 λεπτά όπως είπαμε και στο προηγούμενο podcast.
Ναι.
Και πολύ σημαντικό ότι έχει βρει 10-12 λεπτά αρκετά ποιοτικά του Αντετοκούμπο. Πλέον φαίνεται να μονιμοποιείται αυτό το πράγμα. Ακόμα και σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Δεν μπορεί να παίξει πολύ παραπάνω ο Κώστας γιατί ακόμα δεν έχει κανονικό playing time. Αλλά σε αυτά τα 10-12 λεπτά είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Νομίζω αυτά είναι τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Μια δίκαιη εβδομάδα νομίζω έτσι όπως πήγαν τα πράγματα με τα θετικά της και τα λάθη της.
Ναι, εδώ να προσθέσουμε και να πούμε ότι μάλλον και με την υπερφόρτωση στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού αδικείται μάλλον ο Βιλντόζα.
Έτσι πιστεύω και εγώ,
παιδιά. Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι είναι, θα πάρει και τις ευκαιρίες του εννοείται στην πορεία της σεζόν, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή δείχνει ότι θα μπορούσε να δίνει πολύ παραπάνω.
Εντάξει, δεν είναι το χρόνο από... που παίξει αυτό. Δηλαδή, ναι. Είναι και άλλη ψυχολογία του παίκτη. Όταν έχεις μπροστά σου τον Σλούκα, γιατί και ο Σλούκας, όποιος είναι, παιδιά, είναι elite point guard, δεν έχεις χώρο. Προς... Δηλαδή, έχει μεγαλύτερη πίεση για οποιοδήποτε παίκτη που έρχεται πίσω από τον Σλούκα να αποδώσει τα λεπτά που θα πρέπει να παίξει. Τώρα, με την αποσία του Σλούκα ή του Ναν, μπορεί να έχει πιο άνεση να το κάνει αυτό. Να είναι πιο. Όχι τόσο αγχωμένος να πρέπει να αποδώσει τόσο σύντομα. Γιατί η ομάδα ξέρει ότι έχει ανάγκη, δεν έχει άλλη λύση από πίσω ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι αυτό. Το Καλατζάκι δεν υπήρχε άλλος.
Να πω για άλλη μια φορά το ανάποδό μου, γιατί τέτοιο είμαι, ότι είναι πιο πολύ θέμα Αταμάν και λιγότερο ρόστερ. Μια χαρά τέσσερα γκάρτ είναι, μια χαρά σπάει ο χρόνος συμμετοχής. Σε 25-15, σε 20-20, σε 22-18, ό,τι θέλεις μπορεί να...
Τώρα που θα γυρίσει και ο Παπαπέτρου το θέμα, Αντώνη, όλα αυτά.
Θα γυρίσει ο Παπαπέτρου, θα μοιραστεί ο χρόνος στο 3, που δεν υπάρχει τριάρι. Δεν είναι... Ο Παναθηναϊκός έχει 4 γκάρτ, 2 τριάρια, τέλος πάντων 1,5 για τον Γκριγόνης δεν είναι καθαρό τριάρι, 2 τεσσάρια, 2,5 πεντάρια. Δεν είναι κάπου δύσκολο. Ο Γαταμάν πολλές φορές κολλάει στους χρόνους συμμετοχής. Το rotation είναι εύκολο για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι κάπου δύσκολο. Και μπορείς να τους κρατήσεις και όλους φρέσκους και όλους ενδιαφέρον. Γιατί είναι ακριβώς 10 οι παίχτες που έχεις για να χειριστείς. Δεν βρίσκω το. Απλώς, όταν τώρα τα περιμένεις να. Δεν θες να αξίσεις την κούτρα σου και τα περιμένεις όλα το ISO του Ναν σε ορισμένα σημεία του παιχνιδιού. Εντάξει, τότε ναι, θα παίξεις 30 λεπτά ο Ναν. Αλλά μια χαρά βγαίνουν τα rotation κανονικά στο δικό μου το μυαλό. Σε κάποιο παιχνίδι θα παίξει κάποιος άλλος 25 λεπτά, κάποιος άλλος θα παίξει 15. Τέλος πάντων. Μην το μακρηγορώ. Νομίζω ότι είναι μια χαρά οι παίχτες για το rotation που χρειάζεται.
Όχι, όχι. Αντώνη, δεν το έδωσα περισσότερο για να πούμε για το, να
τον
έδωσα
αδική, το κομμάτι του. Τον αδικεί ο ίδιος Αταμάν. Όχι το ρόστερ.
Ναι. Και να μην πούμε. Και πριν μπούμε στο κομμάτι του Ολυμπιακού, να πούμε κιόλας ότι το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού επιβεβαιώνει αυτό που λέει και ο Αντώνης περί Ματζούκα, ότι δεν εμπιστεύει τους Έλληνες παίκτες κλπ. Το παιδί ζήτησε να φύγει.
Απίστευτο!
Ναι, ναι.
Να βρω ένα σύνδεφο να πέσω. Πού είναι ένα σύνδεφο να πέσω, παιδιά.
Αλλά, ακούστε τώρα, τον κράτησε για τις προπονήσεις.
Ναι.
Τον κράτησε για τις προπονήσεις.
Ευχαριστώ.
Δηλαδή, έτσι είναι και το
αν δεν το θέλει, να ανοίξουμε τις στερούγες μας, να έρθει ο Λευτέρης μας.
Εγώ,
Λευτεράκια, αγόρι μου.
Εκείνο που λέω τώρα, είναι λίγο φυσιολογικό να γίνεται όλο αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν είναι υγιής και ο Χουάντσο και ο Μητογλού, δυστυχώς είναι τρίτος ο Μαντζούκας. Το αφύσικο ήταν όταν όσο έλειπε ο Χουάντσο. Επίσης, ότι δεν έχει δοκιμάσει σχήματα με τον Μητογλου στο 5 και κάποιο από τα άλλα δύο παιδιά στο 4. Αλλά προφανώς δεν το βλέπει έτσι. Το χρησιμοποίησε, νομίζω, σε κάποιο μάτς το είπα, για 2 λεπτά και το παράτησε. Δεν του δώσει χρόνο συμμετοχής. Δεν του δώσει χρόνο στο συγκεκριμένο ρωτήσεων να δούμε πώς θα πάει. Βέβαια, ίσως όταν επανέλθει ο Παπαπέτρου, να μπορεί αυτό το πράγμα του Παπαπέτρου, κάποιο από τα δύο τεσσάρια, και δηλαδή ο Χουάντσο ή ο Μαντζούκας και ο Μήτογλου στο 5, να είναι πιο υπηρετήσιμο με ένα τριάρι κανονικό και όχι τον Γκριγκόνης. Ίσως να φοβάται αυτό, γιατί θα έχει πρόβλημα στο rebound και το καθεξής. Γιατί νομίζω ότι στο διάστημα που το χρησιμοποίησε, είχε λίγο ένα πρόβλημα στο αμυντικό rebound.
Σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε εδώ πέρα. Πάμε να δούμε και να κλείσουμε την αγωνιστική με το Ολυμπιακός Μονακό. Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό 75-73. Μια νίκη που τη χρειαζόταν πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Η ομάδα πραγματικά χρειαζόταν να πάρει ένα τέτοιο παιχνίδι με μια άμεση διεκδικήτρια επίσης στον play-off, της εξάδας δηλαδή. Μην πω περισσότερα, να πάμε στις πεντάδες. Walk-up κάναν Παπα-Νικολάου, Peters, Fall για τον Ολυμπιακό. James, Οτάρα, Diallo, Brown, Jaité για τον coach Obradovic και τη Μονακό. Τα match-up κάναν με τον Οτάρα, ο Γουόκαμ με τον James, ο Παπ στον Διαλό, ο Πίτερ στον Μπράουν, ο Φαλ με τον Τζαϊτέ. Για την πλευρά της Μονακό, τα 4-5 είναι το ίδιο. Ο Διαλό έχει πάει στον Γουόκαμ, ο James στον Παπα-Νικολάου. Άλλη μια φορά που κρύβει ένα δύναμο παίχτη στον Παπα-Νικολάου, ένας προπονητής. Και ο Ουτάρα στον Κάναν. Το rotation Μιλουτίνοφ, Μακίσικ, Πετρούσεφ, Μπρασντέικης, Γκος, Λάρι. Εδώ είναι εκτός δωδεκάδας ο Σίγμα. Μοντεγιούνας, ο Κόμπο, Blossom Game, Κορνελί και Μπατ Rotation για τον Coach Obradovic. Αντώνη, πάσα σε σένα, πάμε να δούμε. Είσαι muted,
Σε παρακαλώ.
Δεν έκανε κλικ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κλέψει την άμυνα από τον Brown και στην επίθεση κυρία, δηλαδή να στέλνει βοήθεια τον παίχτη, θέλω να πω. Αυτό σημαίνει να κλέψει. Και στην επίθεση κυρία σκέψη είναι ο Φαλ, αλλά νομίζω ότι πάσαρε λίγο παραπάνω στην αρχή και τα σούταν άστοχα. Η Μονακό κλέβει αντίστοιχα τον Παπα-Νικολάου και προσπαθεί να τρέξει πάση θυσία και να μην βρεθεί στο πολύ καλό 5-5 αμυντικό του Ολυμπιακού. Χτυπάει πάλι ο Τζαϊτέ από το mid-range και ο Μπράουν το ίδιο. Αυξήσαμε λίγο το ρυθμό με τον Μακίση και Walk-up και μειώσαμε στους 4-8. Λίγοι 17-21. Πολύτιμα λεπτά από το Μασκίση και με σκορ και με assist. Του έκανε και ο Μπράντοβιτς στο χατήρι βάζοντας το επάνω τον Γκέμπα. Εκπληκτική σκέψη. Μπράβο, κότς ο Μπράντοβιτς. Ταυτόχρονα αυξήθηκε η πίεση στην άμυνα με μεγαλύτερη ένταση σε ό,τι κάναμε. Εμφανίζεται πάλι το φαινόμενο με τις κακές εισαγωγικές πάσεις στους ψηλούς. Κακές επιθέσεις και από τις δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να ταλανίζεται ειδικά από την ώρα που βγήκε ο Μακίσικ σε παράλληλο παιχνίδι και χωρίς να περνάει μπάλα στο ψηλό. Η Μονακό από την ώρα που βρήκε 5 μπροστά της, μόνο ο James βρήκε λύσεις και με κάποια επιθετικά rebound. Και λύγει το δεκάλεπτο 34-36. Τρίτο δεκάλεπτο, κρατάμε την αμυντική ένταση. Και προσπαθούμε να βρούμε καλά σούτ όταν δίνονται λάθος βοήθειες από τον Μονακό. Η Μονακό δεν βρίσκει παρέα στον James και προσπαθεί με δικές του assist να βρει λύσεις. Σιγά σιγά μας πονάει η Μονακό με το επιθετικό rebound ανάσης από τον Παπα-Νικολάου που χτυπάει τον James. Σωστό short roll ο Brown με πρόθεση να βρεθούν ελεύθερα σούτ από τις γωνίες είναι ένα κομμάτι του γηπέδου που έχουμε αδυναμία. Όταν κάποιος κάνει short roll και σταματάει στις βολές και είτε σκοράρει είτε πασάρει. Ότι μπήκαν και οι δύο ομάδες στον πόνους από νωρίς, έκανε το δεκάλεπτο να μην έχει ρυθμό. 56-58 υπέρ της Μονακό. Ο Γουόκαπ και με σκορ και με ασίστη δίνει ανάσες μαζί με τα σούτ του Μακίση και Πίτερς. Ο Κάναν όσο είναι στο παρκέ δίνει λύσεις και ο Φαλ δείχνει σε κάθε παιχνίδι γιατί είναι ο βασικός σέντερ του Ολυμπιακού. Ψηλά επίπεδα άμυνας που προδίδονται μόνο από τα επιθετικά rebound με Brown και Diallo που έχουμε τονίσει στο pregame τα οποία μας πονάνε και κρατάνε μπροστά ή ισόπαλοι τη Μονακό. Ωραίο close-out του Peters και εύστοχο τρίποντο του Μακίσικ που ήταν ελεύθερος. Νίκη σημαντική, νίκη ψυχολογίας που ξεκίνησε από την άμυνα και κατέληξε ξεκάθαρα σε αυτούς που μπορούν. Ήμουνα λίγο λακωνικός του παιχνίδι. Δεν είναι κανένα σπουδαίο παιχνίδι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν είναι κανένα σπουδαίο παιχνίδι, πώς το λένε, ανάλυσης. Έχουμε βρει κάποιες σταθερές. Ο Φαλ και τον Πίτερς θα κινείται στην πλευρά του. Το κάθε παιχνίδι του Μακίσικ και από εκεί και πέρα είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι συνολικά του Γόκαπ. Χωρίς λάθη μετά από πάρα πολύ καιρό. 9 πόντους, 7 rebound, 9 assist. Με μια λέξη εξαιρετικός. Εξαιρετικός William Goss με 0 πόντους σε 13 λεπτά. Λοιπόν...
Παιχνίδι, μωρέ, προθέσει, έλειπα στο προηγούμενο γαμώτο.
Δεν πειράζει.
Αυτά λείπω και παίζεται.
Ναι. Λοιπόν, κάνει καλό παιχνίδι και ο Παπα-Νικολάου μετά από αρκετό καιρό.
Ο Κάναν.
Καλώς ήταν και ο Κάναν.
Μπράβο.
Εντάξει. Ο Κάναν είναι σαν από αυτούς που μπορούν. Λοιπόν...
Ακριβώς. Και προσπαθούν να μπορούν και με διαφορετικό τρόπο, ε. Άμα δεν μπουν τα σούτ, προσπαθεί διαφορετικά το παιδί. Μπαίνει μέσα, παίζει άμυνα.
Αυτό το άκουσα. Ναι, τέλος πάντων. δεν έχω να σχολιάσω τίποτα άλλο. Το πιο σημαντικό είναι ότι παίρνει ένα σπουδαίο παιχνίδι και το παίρνει στις λεπτομέρειες. Πράγμα που φέτος δεν είχε συμβεί σχεδόν καθόλου.
Συνήθως γινόταν ήταν ανάποδο.
Ναι, γινόταν ανάποδο. Τα παιχνίδια τα σημαντικά στις λεπτομέρειες τα έχανε. Νομίζω ότι η βασική πεντάδα. Ο Μακίσικ και ο Λαρετζάκης υπό προϋποθέσεις. Ο Πετρούσεφ υπό προϋποθέσεις. Είναι μια οχτάδα παιχτών. Να βάλω και το Μιλντούλοφ 9, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι δείχνουν ότι θα σηκώσουν από εδώ και πέρα το κάρο. Θα ήθελα να δω το Μίτρου Λόγκ σε λεπτά του Γκος. Μήπως δούμε λίγο κάτι πιο γρήγορο, κάτι λίγο διαφορετικό. Δεν θέλω να πω τι μου θυμίζει ο Γκος γενικότερα, γιατί θα έχουμε πάλι άλλα τώρα. Και αυτά. Πολύ σημαντική νίκη, σπουδαία νίκη. Νίκη ψυχολογίας, νίκη που δίνει στην ομάδα ότι ξέρεις κάτι, ναι, μπορούν.
Μπορείς. Μπράβο.
Τώρα, από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα τα είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, τι και πώς με το σουτ και... Εντάξει, εδώ το 3 στα 4 του Μακίσικ, για παράδειγμα, παίζει τεράστιο ρόλο στο να κερδιθεί αυτό το παιχνίδι. Τα υπόλοιπα όλα που έχουν γίνει είναι φυσιολογικά. Έχουμε παίξει εξαιρετική άμυνα στα πλεονεκτήματα της Μονακό. Από τις λίγες φορές που δεν κάνουμε λάθη αμυντικά απέναντι στη Μονακό, σχεδόν ναι. Επί 40 λεπτά, και αν κάπου πληγωνόμαστε τα 14 επιθετικά τους rebound, η Μονακό είναι μια ομάδα που κάνει ελάχιστα λάθη. Αυτό πρέπει να τους το δώσουμε. Έχει κάνει 18 assist για 4 λάθη μόλις. Αλλά νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς πολλές φορές κατά τη διάρκεια των αγώνων πυροβολάει μόνο στα πόδια. Και συνήθως γίνεται αυτό με την υπερβολική χρησιμοποίηση του Μοντεγιούνας και του Κέμπα, ενώ έχουν δείξει ξεκάθαρα ότι έχουν εμφανείς αδυναμίες. Αυτά. Νομίζω ότι εξάντλησα το παιχνίδι.
Ναι, τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί την αποβολή του ο Κόμπο, που θα επιστρέψει και ο Λόιντ. Θα δούμε ποιος θα παραμένει στο παρκέ. Τέλος πάντων.
Είναι γλυκά η ζωή της Αθήνας. Είναι γλυκά η ζωή της Αθήνας.
Δεν νομίζω ότι ήταν. Δεν είχε θέμα. Η επίσημη ενημέρωση.
Έγινε σε ένα time out. Κάτι κάνει με
η επίσημη ενημέρωση που βγήκε.
Εσκούζε μου,
δεν πήγε σε κλαμπάκι. Δεν πήγε, ρε. Δεν πήγε σε κλαμπάκι.
Καλά, θα βγήκανε. Όταν θα βγήκανε. Απλά μπορεί να τσακώθηκαν γι' αυτό.
Νομίζω ότι έκανε ματάκια ο Λόιτ.
Α, έκανε ματάκια.
Έκανε ματάκι ο Λόιτ για την επιστροφή του. Είχαν την ευκαιρία να το παίξουν μάγκες οι Μονεγάσκοι, γι' αυτό αποβάλανε το. Μπράβο, έκανε αυτά. Άρα σημαίνει ότι επιστρέφει. Επομένως σου λέει, τώρα που επιστρέφει ο Λόιτ, κάτσε να τιμωρήσουμε τον Οκούμπο.
Ναι. Ουσιαστικά να πούμε το εξής, ότι το επεισόδιο έγινε, λέει, τρίτο δεκάλεπτο, τελευταία επίθεση που ο Κόμπο σουτάρει και δεν δίνει την πάσα στο Μοντεγιούνας. Ο Μοντεγιούνας, επειδή υπήρχε λέει κάποια δευτερόλεπτα για χρόνο, ο Μοντεγιούνας πλακώνεται με τον Οκόμπο για αυτό το κομμάτι. Προφανώς τις παίξανε, αρπαχτήκανε, δεν ξέρω εγώ τι κάνανε.
Μ' αρέσει πολύ το ότι παίξανε, μ' αρέσει που μου δίνει λίγο παραπάνω το ότι τις παίξανε από το τέτοιο.
Πιάσει νευρικό, ρε, θα σου πω κάτι. Εντάξει, θα μας παρεξηγήσουν κιόλας ότι κάνουμε και σεξ podcast. Λοιπόν, τέλος πάντων, παίξανε μπουνιές, το πω ολοκληρωμένα, έτσι λένε τα ρεπορταζιακά. Και για κάποιο λόγο τιμωρήθηκε μόνο ο Κόμπο. Τώρα, τι παραπάνω έγινε για να τιμωρηθεί μόνο ο Κόμπο. Εντάξει. Και όχι και ο Μοντεγιούνας. Αυτά ας τα αναλύσουμε.
Ο Μοντεγιούνας επειδή είναι και λίγο φουσκωτός, δηλαδή μπορεί να είναι να παίξει σε John Wick ταινία, να κάνει τον κακό Ρώσο και τέτοια.
Μπράβο, 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 μπράβο.
Κάποιον κρατάει. Τώρα κάποιον από τη διοίκηση που είναι Ουκρανός, τον Ομπράντοβιτς κρατάει. Κάποιον κρατάει ο Μποντεγιώνης και δεν μπορεί να τον πειράξει κανείς. Ούτε στο rotation, ούτε πουθενά.
Αυτό.
Και αυτό που σου έλεγα Κώστα για τον Μπράουν, τώρα το να είσαι τεσσάρι και να σου τάρει με 4 στα 11, σου έλεγα στο προηγούμενο podcast.
Ναι, ρε παιδί μου, δεν δουλεύουν όμως. Το δίνουν και κάτι σκοτωμένα, ρε Αντώνη. Δεν το δίνουν. Δεν παίζουν ένα short roll με τον άνθρωπο για να του δώσουν ένα καλό shoot.
Και αυτό
κάτι σκοτωμένα παίρνει.
Αυτό. Ότι παίζει 3 λεπτά ο Ντόντα Χολ είναι πραγματικά.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον coach. Ο Τζαϊτέ έπαιξε πολύ καλά.
Τζαϊτέ πάρα πολύ καλός, όντως.
Πάρα πολύ καλός. Ναι. Εντάξει, δεν ήξερα ότι έχει το mid-range σου τάκι. Έβαλε 2-3.
Για μας μόνο ένα σημείο να πω ότι όταν έχουμε Πετρούσεφ Μιλουτίνο στο πακέτο, πάμε και με τον Αντώνη, υπάρχει αμηχανία στο τι να κάνουμε. Δηλαδή είναι σε ένα σημείο που έχει βγει στη γωνία ο Πετρούσεφ και είναι σε φάση. Α, και το βαρέσω. Δηλαδή, ναι, και το βαράει ένα τρίποντο, δηλαδή.
Μπορεί, μπορεί μεταγενέστερα, ίσως είναι ακόμα σφιγμένος. Εντάξει, το σουτ φάνηκε πολύ άμηχανο.
Πολύ άμηχανο.
Ναι, το σουτ άρχισε να μην του μείνει μπάλα στα χέρια, παιδιά. Ούτε πόδια σωστά έχει σε αυτή τη φάση, τίποτα. Αλλά αυτό που λες, Κώστα, στο δεύτερο, όσο δεύτερο δεκάλεπτο, στο δεύτερο δεκάλεπτο, εγώ θα την πω τη μαλακία μου. Και sorry κιόλας. Έχω πει πολλά μπιπ αυτή τη στιγμή. Ότι με το Μακίση και τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε, φάνηκε επιτέλους στο δεύτερο δεκάλεπτο να υπάρχει μια κινητικότητα μέσα στην επίθεση. Δηλαδή, αυτό που δεν είχε στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα που κουτουλάγαμε πάνω στους παίχτες, δηλαδή τώρα για να φτάσουμε στο σημείο στο τρίτο δεκάλεπτο να παίρνει κάτι κουλά drive ο Παπα-Νικολάου, να γυρνάει μόνος, να τα βάζει με κάτι άκοψους τρόπους. Πάμε το παλικάρι, εντάξει. Εννοείται.
Δηλαδή τώρα ο Γιώργος Παύλος Χάρης θέλει να μου ανοίξει το στόμα. Αυτό γιατί γίνεται, Γιώργο μου, και κουτουλάμε. Ποια είναι τα δύο γκάρ την ώρα που κουτουλάμε στο παρκέ?
Ο Γκος.
Ο Γκος με τον Γουόκαμ. Δεν πάει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό.
Εντάξει, εγώ φταίω, εγώ φταίω. Ανέρω, απλά θέλω να δω με αυτό που θα δω πώς θα πάρει χρόνο ο Μπρασδέκης. Αυτό που θα βρει. Γιατί πάλι για μένα, εγώ θα το πω αυτό, μπορεί το παιδί να μην έβαλε τα σουτ, αλλά για μένα έπρεπε να αφήσει λίγο παραπάνω στο παρκέ. Δεν ξέρω τώρα αν. Εντάξει.
Τέλος πάντων. Δυστυχώς.
Λίγο lost case μοιάζει αυτό.
Lost case. Ναι, ναι.
Θα δούμε νωρίς ακόμα για αυτό. Έχει. Ελπίζω ότι είναι μικρός. Να πω.
Ναι.
Όχι το παιδί αυτό και να φύγει από εμάς να παίξει μπάσκετ. Για μας λίγο είναι lost case.
Να δούμε.
Εγώ αυτό πιστεύω ότι για μας είναι το πρόβλημα.
Πάμε κι εγώ.
Και για αυτό που θέλουμε να που κάνουμε, έτσι. Τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα πήρε μια τεράστια νίκη. Μια νίκη που τη χρειαζόταν. Yeah. Νίκη ψυχολογίας. Να πούμε εδώ ότι έχετε μια οχτάδα παιχνιδιών με 6 εκτός έδρας παιχνίδια.
Σπουδαίο 16 στις 18 βολές. Το οποίο, ναι, αν παραμείνει αυτό, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί είμαστε από τους τελευταίους στη Λίγκα στις βολές.
Να πούμε και ένα γίγαντα Μακίσικ που πήγε στο πάγκο για να στουάρει τις βολές ο Κάναν. Παλιά τακτική, ναι, αυτή.
Σωστό αυτό. Σωστό. Τέλος πάντων. Αυτά. Πάμε, Κώστα.
Ναι. Λοιπόν, κύριοι, φτάσατε μέχρι εδώ. Κάντε και ένα subscribe. Πάτε σε ένα καμπανάκι, ένα like. Άντε, τι είναι τώρα αυτό.
Τι είναι, βακάλικα
πράγματα.
Λίγα από το χρόνο σας είναι. Βάλτε και τα αστεράκια στο Spotify, μπείτε στο κινητό σας, Apple Podcast, βάλτε τα αστεράκια, ανεβάστε κι άλλο τη στήριξη σας, κάνετε share με τους φίλους σας, όλα αυτά. Κουδουνάκια,
μπράβο. Κάνω επίδειξη εγώ, στα αεροπλάνα και στα τέτοια που δείχνουν,
ναι, ναι, ναι,
τα σύλλα και όλα αυτά. Ακριβώς.
Ευχαριστούμε την αγάπη που μας δείχνετε. Προχωράμε. Νέα διάβολη εβδομάδα μπροστά μας, διπλή αγωνιστική βέβαια όπως γουστάρετε.
Τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή, μας πέθαναν. Μας πέθαναν. Δηλαδή, δεν μας σέβονται εμάς εδώ πέρα τους ανθρώπους. Δηλαδή.
Πραγματικά, όταν τη συνειδητοποίησα, κόντεψα να βάλω τα κλάματα. Είμαι και άρρωστο αυτή τη εβδομάδα. Και λέω, κύριε φίλε, πάλι. Πάλι 4 hour to sense. Δεν μπορώ άλλο. Εν τω μεταξύ, να πω και το παράπονο με την EuroLeague. Είναι ό,τι να είναι, παιδιά, στα updates. Είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή, κάθε ομάδα.
Αλλά ας πουλήσουμε όμως σε κανέναν άραβα. Μπα και έχει κανένα φράγκο, γιατί μας βλέπω σε λίγο να μας βλέπει μόνο το Ισραήλ, που ούτε εκεί μας βλέπουν πλέον, μόνο Ελλάδα να μας βλέπουν. Τέλος πάντων.
Μένουμε Ελλάδα, Γιώργο.
Μην καλό παιδιά.
Μένουμε Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη.
Δυστυχώς η Ευρωλίγκα, όλο το σιτάρισμα γύρω από τις ομάδες και τους παίχτες, δεν είναι αντίστοιχο με το, με το προϊόν. Ναι. Διότι, τέλος πάντων, καλές, κακές μέτριες, τα παιχνίδια έχουν ενδιαφέρον.
Έχουν ενδιαφέρον, εντάξει.
Οι άνθρωποι δεν ξέρουν, δεν ξέρουν να προμοτάρουν, τίποτα. Χρυσό να τους δώσει τα χέρια τους, να μην πω τι θα γίνει.
Ναι. Αυτό. Λοιπόν, χαιρετούμε. Τα λέμε.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σε όλους.